Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Lam yakun alladhina kafaru min أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما وذلك دين القيمة صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Ata nga ithtarët e librit dhe ithtarët të cilët nuk besuan, nuk ju ndan besimit të tyre, derisa atyre u erdhi argumenti i qartë, i dërguari prej Allahut që lexon fletë të pastra, në të cilat ka vetëm dispozita të drejta. Dhe ata të cilëve u është dhënë libri, nuk u ndan vetëm pasi që u erdhi argumenti. E duke qenë se ata nuk ishin të urdhëruar me tjetër, posë që ta adhuronin Allahun me një adhurim të sinqert ndaj ti, që të largohen prej çdo besimi të kotë, ta falin namazin, të japin zekatin, se ajo është feja e drejtë.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valet e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton të mbrëmjes po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Zoti Ibrahim Reisi, deklaroi se prania e vendeve të huaja në rajonin e Azis Perëndimore vetëm sa intensifikon pasigurinë dhe tensionet midis vendeve të rajonit, duke theksuar pikpamjen e Iranit se vendet e rajonit janë të afta të zgjidhin vetë problemet e tyre. Presidenti Reisi i bëri këto komente të hënën në një takim me ministrin e jashtëm turk Mevlut Çavuşoğlu, në të cilin të dy palët biseduan për zgjerimin e marrëdhënieve dypalëshe, veçanërisht në fushën e tregtisë dhe ekonomisë. Duke theksuar pikpamjen e Iranit se vendet e rajonit janë të afta të zgjidhin problemet e tyre pa asnjë ndërhyrje të huaj, presidenti i Iranit tha: prania e të huajve nuk ka rezultat tjetër veç pasigurisë dhe tensionit midis vendeve dhe qeverive të rajonit. Prania 20-vjeçare e Shteteve të Bashkuara në Afganistan pati rezultat vetëm vrasje dhe gjakderdhje dhe u bë e qartë se problemet e Afganistanit mund të zgjidhen vetëm nga populli i tij dhe me ndihmën e vendeve fqinje, voi në dukje presidenti Reisi. Shefi ekzekutiv i Iranit tha se aktet e terrorizmit të kryera nga grupit terrorist takfirist ISIS janë në dëm të të gjitha vendeve të rajonit. Si që kanë pranuar zyrtarët Amerikanë, ata e kanë krijuar ISIS-in dhe natyrisht ky grup vepron me urdhër të Amerikanëve dhe kryen masakra dhe gjakderdhje në vendet të ndryshme si vegël e Shteteve të Bashkuara, tha presidenti i Iranit. Mëtej, Zoti Ibrahim Reisi vuri në dukje se marrëdhëniet e ngushta midis Teheranit dhe Ankaras do të forcojnë paqen dhe stabilitetin në të gjithë rajonin. Bashkëpunimi rajonal midis dy vendeve duhet të ngrihet në nivel ndërkombëtar, pasi ndërveprime të tilla, duke pasur parasysh pozitat e rëndësishme të dy vendeve, mund të ndikojnë në ekuacionet globale, tha presidenti iranian. Duke cekur deklaratat e ministrit të jashtëm turk për bashkëpunimin me Iranin për të vendosur stabilitetin dhe zhvillimin e tregtisë në rajonin e Kaukazit jugor, Zoti Reisi tha se Republika Islamike e Iranit ka lidhje të thella e të gjata fetare dhe kulturore me Azerbajxhanin dhe Turqin për te i marrëdhënieve të thjeshta fqinjësore. Ne nuk duhet të lejojmë që rrymat të caktuara nga të huajt të minojnë marrëdhënjet tona, voi në dukje presidenti i Republikës Islamike të Iranit. Nga ana e tij, ministri i jashtëm turk tha se Ankaraja kërkon të përshpejtoj zhvillimin e marrëdhënieve me Iranin. Mevlut Çavuşoğlu gjithashtu bëri thirrje për më shumë bashkëpunim mes dy vendeve në luftën kundër terrorizmit dhe për vendosjen e stabilitetit dhe paqes në rajon. Ministri i punëve të jashtme të Turqisë theksoi nevojën e heqjes së sanksioneve të vendosura kundër Iranit. Agjencia e lajmeve Iran Press njoftoi se Mevlut Çavuşoğlu, ministri i punëve të jashtme të Turqisë, sot në konferencën e tij për shtyp me Hussein Amir Abdullahian, ministrin e jashtëm të Iranit në Teheran, vlerësoi lart mikpritjen e Iranit dhe shprehu solidaritet me të dëmtuarit nga tërmeti në provincën Hormuzgan, ndërsa shtoi: Turqia gjithmonë qëndron përkrah Iranit. Ministri i jashtëm i Turqisë voi në dukje forcimin e marrëdhënieve Ankara-Teheran në të gjitha fushat dhe shtoi: Shpresoj që gjatë takimit të 7 të Këshillit të Bashkëpunimit mes dy vendeve do të nënshkruhet plani i hartës për bashkëpunim mes Turqisë dhe Iranit. Në takimin që zhvilluam me Zotin Amir Abdullahian kemi biseduar në lidhje me paqen dhe sigurinë në rajon, sidomos në Irak, Afganistan dhe Jemen. Mëtej, ministri i punëve të jashtme të Turqisë, duke shprehur shqetësim për gjendje që pëmbretëron në Afganistan, vlerësoj se rrugëzidhja e krizës në këtë vend është formimi i një qeverie gjithë përfshirëse. Zoti Çavuşoğlu gjithashtu deklaroi gatishmërinë e Turqisë për bashkëpunim me Iranin në lidhje me situatën në Afganistan. Ministri i punëve të jashtme të Turqisë ka mbërritur sot në Teheran për të takuar dhe biseduar me autoritetet e larta të Republikës Islamike të Iranit. Zëdhënësi Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit deklaroi se Teherani pret që Riadi të tregojë vullnetin e vet serioz për rifillimin e bisedimeve dypalëshe. Zoti Said Khatibzadeh, zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, ditën e hënë në konferencën e përjavshme për shtyp, reagoi ndaj pretendimeve të Faisal bin Farhan Al Saud, ministrit të jashtëm të Emiratet të Arabisë Saudite, i cili i ka quajtur efikase bisedimet mes Iranit dhe Arabisë Saudite, dhe shtoi: Nuk ka ndodhur ndonjë zhvillim i ri dhe ne po presim që Arabia Saudite të tregojë vullnet për rifillimin e bisedimeve. Më parë janë diskutuar çështje në nivel bilateral dhe rajonal, por nuk jemi futur në tema të reja në programin e bisedimeve. Në lidhje me përurimin e digës Ilisu të Turqisë, çështjen e të drejtave të ujit, Zoti Khatibzadeh tha: Çështjet kufitare që lidhen me administrimin e ujrave të përbashkëta janë prej temave të rëndësishme të vizitës së ministrit të punëve të jashtme të Turqisë në Teheran. Hatibzadeh vuri në dukje vizitën e drejtorit të përgjithshëm të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike në Iran dhe tha se Rafael Grossi ka marrëdhënie shumë të afërta me Agjencinë e Energjisë Atomike të Iranit dhe me ambasadën e Iranit në Vjenë. Ai është ftuar për vizitë në Teheran dhe së shpejti do të niset drejt Teheranit. Në lidhje me një pyetje të agjensisë AFP të lajmeve rreth kësaj se në vizitën e Zotit Ali Bagheri, zëvendës ministrit të jashtëm iranian në Evropë, a kanë arritur palët në një konkludim përfundimtar apo jo, Zoti Hatibzadeh theksoi: bisedimet dhe shqyrtimet kanë arritur në konkludim dhe në bisedimet me shtetet anëtare të grupit 4+1 do të përcaktohet edhe data e sakt e negociatave. Marrëveshja është që të gjitha sanksionet që janë imponuar ndaj popullit të Iranit të hiqen të gjitha për një herë. Ajo çfarë është e rëndësishme për ne është që në bisedimet e Vjenës të arrim një marrëveshje të mirë, përfundoi zëdhënësi i Ministrisë Punëve të Jashtme të Iranit. Kryeministri i Armenisë Nikol Pashinyan ka pretenduar se ushtarët e Azerbajxhanit kanë shkelur sërish kufirin duke shkarkuar ministrin e tij të mbrojtjes Arshak Karapetyan për këtë incident. Sipas një raporti të agjensisë ruse të lajmeve Interfax të hënën, Pashinyan nuk dha detaje mbi shkallën e inkursionit të supozuar, por i tha Këshillit të Sigurimit të Armenisë se ai kishte shkarkuar ministrin e mbrojtjes Karapetyan në lidhje me këtë çështje. Këshilli tha se incidenti ndodhi të dielën, por ushtarët Azerbajxhanas ishin larguar, raportoi RIA Novosti, një tjetër agjenci ruse e lajmeve. Baku ende nuk ka komentuar në lidhje me këtë akuzë. Pas tensioneve prej dekadash midis Armenisë dhe Azerbajxhanit, të dy fqinjet zhvilluan një luftë 44 ditore në shtator 2020 mbi rajonin e diskutueshëm të Nagorno-Karabakut. Rreth 6500 njerëz u vran nga të dyja palët. Një armpushim i ndërmjetësuar nga Rusia i dha fund konfliktit në nëntor dhe e la Azerbajxhanin kryesisht nën kontrollin e territorit. Nagorno-Karabakh njihet ndërkombëtarisht si pjesë e Azerbajxhanit, por ka qenë i populluar nga armenët etnik. Rusia ka vendosur 1960 trupa paqëruajtëse në rajon për një periudhë fillestare 5-vjeçare. Që nga vendosja e armpushimit, të dy palët kanë akuzuar njëra tjetrën për shkelje të marrëveshjes së paqes. Një zëdhënës i sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara bëri thirrje për ndëshkimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për krimet e luftës në Siri. Në lidhje me lajmet e publikuara ditët e fundit në New York Times, Farhan Haq tha se çdo vend që ndërmerr veprime që vret njerëz të pafajshëm duhet të marrë përgjegjësinë dhe të dënohet. Gazeta New York Times raportoi për dimensionet të reja të krimeve të luftës të kryera nga forcat amerikane në Siri. Ky krim lidhet me një sulm ajror në vitin 2019, gjatë të cilit u vran 64 gra dhe fëmijë sirian. Kjo çështje deri më tani ka mbetur në heshtje. Bombardimet ndodhen pranë qytetit Baghouz në provincën lindore siriane Deir ez-Zor më 18 mars 2019, raportoi New York Times. një avokat i forcave ajrore i pranishëm në qendrën e operacioneve në atë kohë, besonte se sulmet ishin krime lufte dhe më vonë njoftoi inspektorin e përgjithshëm të Departamentit të Mbrojtjes të Shteteve të Bashkuara dhe Komitetin e Shërbimeve të Armatosura në Senat, shkruan New York Times. Megjithatë, nuk u ndërmor asnjë hetim i plot dhe asnjë veprim tjetër serioz. Departamenti, shkruan gazeta, u mjaftua me nisjen e një hetimi mbi incidentin i cili çoi në një raport që përfundimisht u zhvesh nga çdo përmendje e bombardimeve. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg i bëri thirrje Rusisë që të jetë transparente në lidhje me aktivitetet e saj ushtarake në kufi me Ukrainën. Bëhet fjalë për praninë e forcave ushtarake ruse në kufi me Ukrainën, të cilën ai e quajti si përqendrim të madh dhe të pazakont. Në atë pjesë të Ukrainës ku gjendet kufiri me Rusinë, që nga prilli i vitit 2014, separatistët e mbështetur nga Kremlini po zhvillojnë luftime me forcat ukrainase. Konflikti ka shkaktuar vdekjen e më shumë se 13.000 personave. Çdo provokim i mëtejshëm apo veprim agresiv nga Rusia do të ishte një shqetësim serioz, tha Stoltenberg, në një konferencë të përbashkët shtypi me ministrin e jashtëm Ukrainas Dimitro Kuleba në Bruxelles më 15 nëntor, raportuan mediat e huaja. Lidhur me situatën në Ukrainë, dy ditë më parë, sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken diskutoi me homologun e tij francez Jean-Yves Le Drian. Departamenti i shtetit tha se ata diskutuan raportet për aktivitetin ushtarak rus në dhe afër Ukrainës. Zëdhënësi i Departamentit të shtetit Ned Price tha në një deklaratë më 14 nëntor se Blinken dhe ministri i jashtëm francez ritheksuan angazhimin e fuqishëm të vendeve të tyre për suverenitetin dhe integritetin territorial të Ukrainës. Javën e kaluar, Shtetet e Bashkuara paralajmëruan Rusinë që të mos bëjë një gabim tjetër serioz në Ukrainë. Ndërkohë, Pentagoni e quajti të pazakont madhësinë dhe shtrirjen e trupave ruse në kufi me Ukrainën. Edhe Bashkimi Evropian ka shprehur shqetësime dhe zyrtarët evropian thanë se po vëzhgonin situatën bashkë me Shtetet e Bashkuara dhe Britaninë e Madhe. Në anën tjetër, Franca paralajmëroi se çdo veprim agresiv nga Moska do të kishte pasoja të rënda. Kryeministrja e Serbisë Ana Brnabić u bëri thirrje të gjitha vendeve në Ballkan përfshirë Kosovën që t'i bashkohen nismës Ballkani i hapur. Ajo tha se ftesa për këto vende është gjithmonë e hapur. Nisma e bashkëpunimit Ballkani i hapur, e cila përfshin Serbinë, Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut, parashikon lirinë e lëvizjes për kapitalin, mallrat, shërbimet dhe njerëzit midis këtyre vendeve. Qytetarët që jetojnë në rajon do të përfitojnë jashtëzakonisht shumë nga kjo nismë, tha kryeministrja serbe më 15 nëntor, duke ju përgjigjur pyetjeve gjatë një takimi të Asamblesë Parlamentare të NATO-s që po mbahet në Parlamentin Serb. Kosova, Mali i Zi dhe Bosnia Hercegovina kundërshtojnë pjesëmarrjen në nismën Ballkani i hapur. Qeveria aktuale e kryeministrit të Kosovës Albin Kurti e hedh poshtë këtë iniciativë dhe u bën thirrje vendeve të rajonit që të mbeten të përkushtuara ndaj agjendës Bashkimit Evropian. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar për vjetorit të vdekjes së Hazret Masume alayhas salam. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi jetën e kësaj zonje të nderuar të Helibetit alayhis salam. Speciale me rastin e vdekjes së Hazret Masume alayha salam. Dhjetë Rabiul Thani është dita për kujtimore e vdekjes së një gruaje të madhe, e cila me vullnet dhe sakrificë krijoi kushtet për sukseset e mëdha të muslimanëve. Kjo grua e madhe është Hazret Fatime Masume alayha salam, vajza Imam Kazemit alayhis salam dhe motra Imam Rizait alayhis salam. Në kohën kur Imam Rizai alayhis salam u dëbua nga Medina për në Merv, ai me motrën e tij, Hazrete Fatime Masume alayhis salam, lidhi një bes të veçantë. Ata shkuan në varrin e gjyshit të tyre, Hazretit Muhammed sallallahu alayhi wasallam, dhe pasi rishpreun besnikërinë ndaj tij, dhan besën se do të sakrifikojnë jetën e tyre. Besa e vëllajt dhe motrës ngjason me besën e të madhes Hazret e Zeynep alayhas salam me Imam Husenin alayhis salam në ditën e Ashuras. 10 Rabiul Thani është dita e përkujtimore e vdekjes së Hazret e Fatimes alayhas salam, dhe me këtë rast kemi përgatitur një emision për të njohur më shumë me këtë grua të madhe. Gruaja e madhe Fatime Masume alayhas salam me dashurinë për të ndjekur vëllain e saj u nis për në Marv. Mirë po, fati i saj u caktua ndryshe dhe qyteti Kom u bë vendi i fundit i prehjes së saj. Pasi shprehim ngushëllimet të gjithë dashamirësve të profetit sallallahu alaihi wasallam dhe ehlibetit alaihi salam për humbjen e kësaj gruaje të madhe, shprehim përshëndetje për shpirtin e Hazret Fatime Masume alaiha salam. Një prej karakteristikave më të larta të kësaj gruaje të madhe është dija e saj që në moshë të vogël, Hazret Masume alayha salam, ashtu si halla e saj Zeynebe alayha salam, për shkak se ishte edukuar nga imamët që në moshë të vogël kishte njohuri dhe dije të gjëra mbi shkencat fetare. Ashtu siç Hazret Zeynebe alayha salam në pranit të dy imamëve, Imam Hasanit alayhi salam dhe Imam Husenit alayhi salam, i ka dhënë përgjigje pyetjeve lidhur me komentimin e Kuranit. Edhe Hazret Fatime Masume alayha salam ishte burim përgjigjeje për pyetjet e pashtruara nga ndjekësit shiit dhe dashamirësit e Ehlibetit alayhis salam. Thuhet se një ditë një grup ndjekësish të Ehlibetit alayhis salam nga qytete të ndryshme kishin shkuar në Medina për të parashtruar pyetjet e tyre fetare për Imam Kazemin alayhis salam. Ata, kur arritën në Medina, shkuan për tek shtëpia e Imam Kazemit alayhis salam. Mirë po, kur ata arritën tek shtëpia e tij, e kuptuan se imami ishte në udhëtim. Të mërzitur nga fakti se nuk takuan as imamin dhe nuk morën përgjigje për pyetjet e tyre, vështirësitë e udhëtimit të tyre u dyfishuan. Ata menduan të ktheheshin mbrapsht, por Hazret Masume alayha salam, e cila në atë kohë ishte një vajzë vogël, u kërkoi atyre të parashtronin pyetjet që kishin. Ajo i mori pyetjet e tyre dhe pasi u dha përgjigje secilit prej tyre, letrat u riktheu. Për udhëtarët ishte shumë e habitshme që një vajzë vogël në moshë mund t'u jap përgjigje pyetjeve fetare dhe jurisprudente. Në kohën kur udhëtarët po ktheheshin gjatë rrugës, u takuan me Imam Kazemin alayhis salam. Ata nxituan për të takuar imamin dhe ati i than se çfarë kishte ndodhur. Ata i treguan imamit shkrimet e vajzës së tij. Imami hapi letrat e shkruara nga dora e vajzës së tij dhe i kënaqur tha: "Tu bëft babai kurban. Babi u sakrifikoft për një vajzë të tillë." Kjo fjalë përputhet me fjalët e profetit sallallahu alaihi wasallam për vajzën e shtrenjtë të tij, Hazret Fatimes alayha salam. Hazret Masume alayha salam, ashtu si Fatime Zahra alayha salam, kishte mësuar shumë nga profeti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, dhe çdo kush që mëson një transmetim dhe e shfrytëzon atë për vete dhe ua mëson të tjerëve që edhe ata të përfitojnë, ka vlerë sa 60 vite ibadet. Ajo vetë kishte mësuar shumë hadithe nga babai dhe vëllai i saj dhe me gjithë vështirësitë e krijuara nga pushteti i halifit Abbasit, ajo këto hadithe ua transmeton të njerëzve. Hazrete Masume aleha selam, njëhet si gruaja e dijes dhe e dinjitetit, nga e cila janë transmetuar shumë hadithe, kryesisht për imamatin dhe vilajetin. Hazrete Masume aleha selam, duke kuptuar drejt kohën kur ka jetuar, në kohën kur baba i saj, Imam Musa Kazemi alehi selam, u torturua dhe u martirizua në burg për shkak të të qenurit imam, dhe në kohën kur Imam Rizaj alehi selam, u thirë në Khorasan për të shprehur hadithet e qarta dhe të forta, ajo forcoi themelet e imamatit për shiitët. Një prej haditheve është ai në të cilin profeti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam ka thënë: "Pozita e Aliut në lidhje me mua është si ajo e Harunit me Musain." Do me thënë, ashtu si Haruni ishte zëvëndësuesi i Musait, edhe Hazreti Aliu alaihi salam është pasuesi i profetit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, dhe pas ti Hasani dhe Huseini, dhe më pas Ali bin al-Hasan, Muhammed Bager, Jafar Sadiku, e kështu me radh, derisa imamati ju përcol Imam Rizajt alaihi salam. Hazrete Masume alaihi salam, duke përcjell këtë transmetim, ka vërtetuar se vilajeti i premtuar për Imam Rizajt alaihi salam nga Mamuni nuk ka kuptim, pasi imami i tet është posejduesi imamatit, vilajetit dhe pasuesi të profetit sallallahu alaihi wa sallam. Pikërisht, ashtu si gjvet Imam Rizaj alaihi selam i ka thënë me Emunit: "Nëse khalifati dhe imamati është e drejtë e jotja, ti nuk e të drejtë të dorëzosh atë, dhe nëse është e drejtë të tjerve që në të vërtet është kështu dhe është e drejtë e jona, atëherë përse ti e quan veten khalif dhe zëvëndësues të valiut?" Hazrete Masume aleha selam, për të forcuar rënjët e imamatit dhe vilajetit në mesin e muslimanve dhe sidomos të shiitve dhe dashamirësve të ehlibejtit alehi selam, vazhdimisht ka përsëritur një hadith të transmetuar nga Hazrete Fatime Zahra aleha selam. Në atë transmetim, thuhet: "Çdo kush që vdes për dashurin për Ale Muhammed sallallahu aleyhi wa sallam, vdes martir." Sigurisht që ky hadith nuk është transmetuar vetëm nga Hazrete Masume aleha selam dhe vetëm në burimet shiite, por edhe sunitët e transmetojnë këtë hadith me përshkrim akoma më të gjerë, dhe thonë se profeti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam ka thënë: "Çdo kush që vdes me dashurin për Ale Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam, ikën nga kjo botë si martir. Jeni të vetëdijshëm. Çdo kush që ikën nga kjo botë me dëshirën e Ahle Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, ikën i penduar, jeni të vetëdijshëm. Çdo kush që ikën nga kjo botë me dashurinë e Muhammedit, dyert e parajsës për të hapen, jeni të vetëdijshëm. Çdo kush që ikën nga kjo botë me dashurinë e Muhammedit, ëngjëlli i vdekjes atë e lajmëron për parajsën, jeni të vetëdijshëm. Çdo kush që ikën nga kjo botë me dashurin për Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, në ditën e kiametit, në kohën e gjykimit, në ballin e tij, shkruhet, i mëshiruar nga Zoti, jeni të vetëdijshëm. Çdo kush që ikën nga kjo botë i natosur ndaj profetit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, largohet mëkatar, jeni të vetëdijshëm. Çdo kush që ikën i natosur me profetin nga kjo botë, era e parajsës për të përhapet. Jeni të vetëdijshëm."
Programin Par Studej mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
një prej ngjarjeve me ndikim në botën islame është udhëtimi dhe zhvendosja e Hazrete Masumes alayha salam në qytetin Kom. Ajo, një vit pas takimit me vëllain e saj dhe pasi përjetoi vuajtje të shumta, udhëtoi për në Iran dhe së bashku me familje dhe miqtë të saj u largua nga Khorasani. Ata udhëtuan nga një shtëpi në tjetrën, derisa arritën në qytetin Save. Në këtë qytet, disa kundërshtarë të Helibejtit alayhis salam, duke u mbështetur nga agjentët në pushtet, mbyllën rrugën për Hazret e Masumen alayhis salam dhe shoqëruesit e saj. Ata martirizuan disa prej të afërmve të këtij Hazreti dhe disa të tjerë i burgosën. Ndërkohë, kur lajmi për bllokimin e vajzës së Hazretit Musa Kazem alayhis salam arriti tek banorët e qytetit Kom, shiitët e këtij qyteti shkuan në qytetin Save dhe ftuan atë Hazret të shkojnë në qytetin Kom. Lëvizjen e banorëve të Komit e drejtoi një prej familjes Ashiri, i njohur me emrin Musa bin Khazraj, një prej ndjekësve të Imam Rizait alayhis salam. Hazret e Masume alayhis salam, e cila kishte dëgjuar nga babai i saj se qyteti Kom është qendra e dashamirësve të Ehlibejtit të Profetit sallallahu alaihi wasallam, e pranoi ftesën e tyre. Banorët e qytetit Kom, kur kuptuan ardhjën e Hazret e Masume alayhis salam, dolën për ta pritur dhe duke bërë kurbane i uruan asaj mirëseardhjen. Kjo pritje ngjason me pritjen që iranianët i kanë bërë Imam Rizait alayhis salam. Hazreti Fatime Masume alayhis salam në një vend të quajtur Beitul Anwar qëndroi për 17 ditë dhe gjatë kësaj kohe është angazhuar në faljen dhe ibadetin për Zotin. Mirë po, për shkak të sëmundjes, më datë 10 Rabiu Thani të vitit 201 sipas kalendarit hënor, kjo hazrete e nderuar ndroi jetë. Sot, mauzoleumi i varrit të kësaj gruaje të madhe ndodhet pranë qendrës së madhe të shkencave islame në qytetin Kom. Të nderuar dëgjues, këtë emision po e përfundojmë duke dërguar selame dhe përshëndetje për ty Fatime, vajza e Musa bin Xhaferit alayhis salam, për të gjithë dashamirësit e Ehlibejtit alayhis salam. Shprehim ngushëllime për vdekjen e Hazrete Fatime Masume alayhas salam. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Përshëndetje të nderuar dëgjues. Programin në vazhdim ja kemi dedikuar vendeve dhe monumenteve të bukura të Iranit dhe sigurisht do të përshkruajmë edhe bukuritë e provincave të ndryshme të këtij vendi të madh islamik. Qëndroni me ne në vazhdim. E jani me ne në Iran. Në emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit E jani me ne në Iran. Në këtë edicion do të vazhdojmë udhëtimin tonë në provincën e gjelbër dhe të bukur Mazandaran në veri të Iranit, duke prezantuar bukuritë natyrore dhe historike të kësaj province. Në këtë edicion do të shkojmë në rrethin Amol, një prej rajoneve më të bukura të provincës Mazandaran. Amoli është një prej rrethëve qendrore të provincës Mazandaran në pjesën jugore të këtij rrethi dhe e përfshin Vargmalet Alborz dhe pjesën veriore të tij e përfshin Lugina e Lumit Heraz. Klima e këtij rajoni në zonat bregdetare është mesatare dhe e lagësht, ndërsa në zonat malore është mesatare dhe e ftohtë. Lumi Heraz është prej lumenjve të rëndësishëm të provincës Amol, i cili pasi kalon në për qytetin Amol, qendër e rrethit Amol, derdhet në liqenin Kaspik. Të ardhurat më të mëdha të popullatës rrethit Amol sigurohen nëpërmjet bujqësisë, sidomos në mbjelljen e orizit. Përveç orizit, burim tjetër i të ardhurave të bujqve janë gruri, perimet verore, jeshillëqet dhe kultivimi i frutave. Në lidhje me të kaluarën historike të këtij rajoni, duhet thënë se si rezultati studimeve të orientalistëve, populli Amarod, i cili disa mijëra vjet para erës së re ka emigruar në Tabarestan, provincë e Mazandaranit të sotëm, është vendosur në rajonin e Amolit, i cili konsiderohej më i përshtatshëm dhe më i zhvilluar në krahasim me rajonet e tjera të Tabarestanit. Sipas mendimit të disa studiuesve, Amol është emri i shkurtër i fjalës Amarod, i cili është ndryshuar gradualisht me kalimin e kohës, derisa ka mbetur në formën Amol. Qyteti Amol është qendër e rrethit Amol dhe konsiderohet prej qyteteve shumë të lashtë të Iranit. Disa historian dhe gjeograf mendojnë se historiku i këtij qyteti daton që nga koha e dinastisë Pishtadian dhe Kianian, që do të thotë në mijëvjeçarin e parë para erës së re, duke u mbështetur në shumë dëshmi dhe dokumenta historik, si monedhat e metalta dhe në vulat e zbuluara gjatë gërmimeve arkeologjike, si dhe në materialet e burimeve historike të shkencëtarëve musliman. Qyteti Amol ka qenë kryeqyteti Tabarestanit në periudhën e dinastisë Sasanite.
Aliteti o kerde, khune sheqer qelave, buje behesht e bite, jau ke khele ke vaje. Rekoje asemu, ej, majshte ma te tibeje, ta so vole zeme sun, dhe vore keli bagije. Tu ham beru dende, behari hakeje, që vole vaje. برنه ی باری ها کن دان به رو دره به هاری ها کن جبال و برنه ی باری ها کن.
Sidoqoftë, ajo që dihet me siguri është kjo që Amoli në periudhat e mëparshme ka qenë prej qyteteve shumë të zhvilluara dhe me një popullsi të madhe të Tabarestanit apo provincës së sotme Mazandaran. Përveç tregimeve që janë të shkruara në librat e vjetër të historisë në lidhje me zhvillimin dhe kredibilitetin e këtij qyteti, edhe gërmadhat ekzistuese në zonat rreth qytetit aktual, edhe nga objektet e zbuluara nga Lontoka në zonat deri në 6 kilometra rreth qytetit Amol, gjithashtu tregojnë madhërinë e kaluar të këtij qyteti dhe e bëjnë të qartë se ato ishin ndërtuar në të kaluarën e largët. Në lidhje me shkatërimin e strukturës së vjetër të qytetit dhe rindërtimin e tij, nuk ka asnjë burim të saktë historik. Mirpo ajo që dihet në mënyrë të qartë është që në kohërat e kaluara, për shkaqe të ndryshme natyrore, si stuhit apo vërshimi i lumit Heraz, tërmetet dhe luftrat dhe sulmet e ushtarakëve të mongolëve dhe të Amir Teimur Gurkani në vitin 796 Hijri Kameri, qyteti Amol ishte bërë rrafsh me tokën dhe është rindërtuar përsëri, mirë po nuk arriti ta gjej përsëri madhërinë e kaluar. Përveç klimës së përshtatshme dhe bregdetit të liqenit Kaspik, maleve natyrore dhe ujrave minerale që janë prej karakteristikave turistike të Amolit, edhe ekzistenca e monumenteve dhe objekteve historike dhe fetare si varri i Mir Gavamudin Marashi, Imamzadeh Ibrahim, ura e 12 burimeve dhe shumë objekte të tjera për çdo vit tërheqen shumë turist dhe vizitor nga rajone të ndryshme të Iranit. Tani konsiderojmë të përshtatshme që të njihemi me disa prej këtyre objekteve historike dhe fetare. Imamzadeh Ibrahim është tyrbja e njërit prej nipërve të profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Ndërtesa kryesore këtij objekti i përket shekullit të 10 Hijri Kameri dhe objekti i tij është në formë katërkëndshi dhe ka një cilindër sipas rregullit me 8 fytyra ndërtuar me tulla dhe të mbuluar me një shtresë të bardhë dhe të zbukuruar në mënyrë artistike. Varri i Mir Gavamudin Marashi, i cili ndodhet me emrin Meshade Mir Bozorg, është tyrbja e themeluesit të shkollës së Merashinve të Mazandaranit dhe konsiderohet prej objekteve historike të shekullit të 11 Hijri Kameri, që përkon me periudhën e dinastisë Safavite, që nga aspekti i gjerësisë objektit dhe posedimit të kupolës të plakës mbi derë dhe punimin me plaka të bukura dhe një kutije të bukur të punuar prej druri, konsiderohet prej objekteve historike të njohura të Mazandaranit.
radioparstudy.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin e jani me ne në Iran.
Prej ceremonive tradicionale të rëndësishme dhe njëkohësisht të veçanta në Mazandaran, që konsiderohet edhe një prej ceremonive kombëtare dhe ka një atraktivitet të veçantë për turistët, është ceremonia e vjetër dhe ceremonia Barfçal në fshatin Ask të komunës Larijan në rrethin Amol që ndodhet në rrugën e Herazit. Kjo ceremoni tradicionale vjetër dhe antike është shumë interesante dhe zhvillohet në njërën prej ditëve të premte në periudhën 1 deri në 15 ordibehesht si pas kalendarit iranian dhe për çdo vit dhe në kohën kur dëbora e fundit dimërore është duke u shkrirë në rajon. Si pas kësaj ceremonie tradicionale, herët në mëngjes, të gjithë burrat duhet të dalin nga fshati dhe më nuk ka të drejtë të kthehen në shtëpi. Me daljen e burrave, të gjithë çështjet e fshatit në këtë ditë janë në duart e grave të fshatit. Grat, duke u mbledhur në xhami dhe në vende publike të fshatit, zhvillojnë programe të ndryshme si nusja dhe dhëndri, mbreti dhe veziri, loja e gurve dhe programe të tjera argëtuese tradicionale dhe nuk lejojnë hyrjen e asnjë mashkulli në fshat. Në rast se një burr nuk përfill vërejtjen dhe paralajmërimin e grave dhe futet në fshat, atëherë do të ndëshkohet ashpër, duke u rrahur me shkopinj. Burrat e fshatit gjithashtu, pasi arrijnë në vendin ku duhet ta mbledhin dëborën, fillojnë të ndajnë dëborën e ngrirë në copa të ndryshme dhe secili sipas mundësisë dhe forcës që ka, e mbart dëborën dhe vendos në një grop të madhe. Sipas bindjes së banorëve të fshatit Ask, këtë grop e ka hapur një person me emrin Seyed Hasan Veli dhe varri i tij ndodhet në fshatin Niak, i cili është vend që vizitohet nga banorët e këtij rajoni. Me mbushjen e gropës plot me dobor dhe me mbylljen e kapakut të saj, burrat han drek, pin çaj dhe han fruta duke u mbledhur rreth një grope. Në fund të kësaj ceremonie tradicionale, burrat e fshatit, pas namazit, lutjeve dhe falënderimit të Zotit, kthehen në shtëpi. Ceremonia Barfçal, që do të thot groposja e dëborës, ka rënj në përbaljen me mungesën e ujit për rrugtarët dhe blektorin në stinën e verës. Duke marrë parasysh faktin se ky rajon në të kaluarën ka qenë një prej zonave për zhvillimin e blektorisë, fermerët për të siguruar ujin e nevojshëm për bakti dhe gjithashtu për banorët e rajonit në stinën e pranverës, kur dëbora mbi bjeshkët shkrihej, fillonin të rezervonin dëborën në këtë grop, në mënyrë që në periudhën e mungesës së ujit dhe të thatësirës të sigurojnë ujin e nevojshëm për baktinë e tyre dhe për banorët e fshatit. Sot rajoni Ask e ka humbur rëndësinë e kaluar në zhvillimin e baktisë, mirë po kjo traditë e vjetër akoma vazhdon të ruhet dhe të zhvillohet me pasion të madh. Tham se Amoli është një qytet historik, prandaj është me rëndësi të dihet se shumë historian dhe dietar të mëdhenj iranian, të cilët njihen me mbiemrin Taberi, kanë priardhje nga Amoli. Në këtë kuadër mund të përmendet Muhammed bin Jarir Taberi, historian dhe komentues i njohur i Kur'anit të Shenjtë, Evliallah Amoli, Mir Haidar Amoli, Sheikh Mohamed Amoli, Sufi Mazandarani dhe gjithashtu Ayatollah Abdullah Javodi Amoli, si dhe shumë personalitetet të tjera bashkohore iraniane. Vlen të theksohet se Amoli është i njohur si kryeqyteti personaliteteve të shkruara iraniane në botë. Në këtë edicion, këtë pjesë të edicionit po ja kushtojmë prezantimit të personalitetit të madh Alome Hasanzade Amoli, i cili është një prej personaliteteve të shkruara të botës islame. Dietari dhe juristi njohur islam Ayatollah Hasanzade ishte një prej figurave të ralla, një gjevahir i çmuar i shkencës dhe virtyteve të larta njerëzore. Ky dietar i madh islam zotëronte në nivel të lartë shkencat islame si komentimin e Kur'anit të shenjtë, gnosticizmin dhe shkencat e tjera të kohës si matematikën, letërsinë dhe astrologjinë, dhe në shumë prej këtyre shkencave ka dhënë inovacione të rëndësishme. Karakteristikat morale dhe gnostike përkrah shkallëve të larta shkencore të tij u bën shkak që ai të konsiderohet prej personaliteteve më të shquara shkencore. Ayatollah Hasanzade Amoli ka lindur në vitin 1928 në qytetin Amol. Në fëmijëri ka mësuar Kur'anin dhe shkrimin dhe leximin. Pasi kaloi këtë periudhë, ai filloi të mësojë në shkollën fetare të qytetit Amol. Hasanzade Amoli në vitin 1950 shkoi në Teheran dhe në këtë qytet ju përkushtua studimeve dhe shkencave fetare dhe njëkohësisht me këtë mësoi edhe pranë dietarëve të mëdhenj si Alame Tabatabai dhe Muhammad Hasan Ilahi. Të nderuar dëgjues, minutave të programit ton për sot u erdhi fundi, por ne ju lëmë sërish takim në një tjetër program. Deri atëherë, miru dëgjofshim. Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, domethënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe t'i shfrytëzojë ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alayhis salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fes pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit të tij alayhis salam.
personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyrë muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërjesuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam si një shëmbull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të ti, ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të sures Nejm, ku thuhet dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet. U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në sajt të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.